Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. На первой прессовой конференции нового керавництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрання одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керавники БНФ чекают пропановов от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не собирается. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Керовник Международного агентства атомной энергии, скороченного ГТ, Мухаммед Аль-Барадей, заявил про патовую ситуацию пытания ядерной программы Ирану. И он закликал Иран до большего сотрудничества с МАГАТЭ. Эль-Барадей зрабіў сваю заяву на перададні пасяджэння кіраўніцтва МАГАТЭ, якое пачалося ў Вене. Цягам тыдня МАГАТЭ мае разгледзець інфармацыю аб тым, што Іран у потай вывучаў тэхналогію вырабу ядзернай зброі. Прадстаўнікі Ірану называюць гэту інфармацыю сфабрыкаванай. Раней сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў на прэсавай канферэнцыі, што Іран працягне супрацоўнічаць з МАГАТЭ, але адмаўляецца ад перамоў з іншымі краінамі адносна сваёй ядзернай праграмы. 9 человек загинули сегодня от самогубшего выбуху на заходе Ираку. Принамсі 15 человек, у тым ліку и трое детей, были поранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал Туркменистан долучиться до створения организации держав-экспортеров газу. Чавес, які наведывает Туркменистан, зробив такую пропанову на встрече с туркменским президентом Бердымухамедовым. Чакается, что Чавес наиближайшими днями наведает Беларусь, а позднее Россию. Сегодня он прибыл на Венецианский кинофестиваль. Там отбудется премьера документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «На полдень от мяжи». У фильме критикуются уплыв экономичной политики Злученных Штатов на краину Латинской Америки и позитивно оценивая деятельность Уго Чавеса. Трое британских граждан признаны виноватыми в спробе организовать выбухи самолетов на рейсах с Британии по Внучную Америку с допомогой саморобных вадких выбуховых речев. Арешт этих людей в жнивне 6-го года привел до змены у системе безпеки в аэропортах и до обмежевания у перевозцы вадкостей на авиарейсах. Вы слухали выпуск новин, наступный прогучить приблизно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігра Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что минулый съезд был вельми великим и представничим. И он нагадал, что был обран с перевагой у 30 голосов и что с великой перевагой был подтриманы и спис наместников. Так само обраны новый склад Сойму с 52 сябров. У переважной большинстве съезд подтримал спис, пропонованный Янукевичем. Новый старшиня отзначил, что одинство партийной линии на съезде забеспечено.
Передусім нам хотелось бы сказать про ту роль партии БНФ, якую мы бачим у громадстве и як мы бачим стосунки партия БНФ з людьми. Передусім, партия БНФ завсёды казала людям правду, и гэты принцип застаецца. Мы лічым, что шчырасць завсёды была ёсць вельмі моцным боком, и мы звертаемся до всех людей с ясным, шчырым посланием. Партия БНФ была и застаецца партией каштоўнасцяў и партией национальных интересов.
Намеснік старшыні Ігор Ляльков адзначыў, что менавіта на каштоўнасных беларускіх принципах партия збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў про створение национально-демократичного блоку, у який найперш увойдуть Белорусская христианская демократия, Консервативно-христианская партия БНФ, Рух за свободу, Молодый фронт, Правый альянс и социал-демократы Станислава Шушкевича.
Але это не будет створение неких новых структур, президиумов, политрам. урадаў, ці нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежніцкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Нукеев заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страчана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчых заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавыя. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексей Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць новую увагу, прыслухацца.
Гаварыў новы старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Новаабраны склад сойму БНФ налічвае 52 члены, раней было 53. У выніку самаатводу ў склад кіроўнага органу партыі не ўвайшлі такія вядомыя палітыкі, як Лявон Баршчэўскі, Пятро Садоўскі, Валентын Голубеў і некаторыя іншыя. Што думаюць пра новаствораны сойм БНФ, ягоныя члены, а таксама іншыя палітыкі? Пра гэта Галіна Абакунчык.
Сябра партыі БНФ Валянціна Святская ўзначальвае жаночую камісію партыі. Яна кажа, што пра новы склад сойму шмат выказвацца не мае жадання.
Па-першае, гэта сышлі дэпутаты Верхоўнага Савета 12-га склікання, які шмат чаго зрабілі для будучай гісторыі новай Беларусі пасля 90-х гадоў. Гэта ў першую чаргу спадар Голубеў, спадар Садоўскі, спадар Баршчэўскі, Мех Алесь зрабіў самаатвод. Я тут цалкам згодна з тым, што казала спадар Лаўроўская, дарэчы, яна таксама зняла сваю кандыдатуру. Адбыўся такі рэйдарскі захоп.
Былы сябра сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда першым прыйсці ў фронт нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны проста гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Мы павінны гаваць аб праблемах. Ніхто не сказаў пра пытанні падаткаў. Тое, пра што спрачаецца Еўропа. У нас же ні слова. Нічого такого страшного не адбылося. Але просто я ніколі ні ў прыстойную кампанію не вступаю. Ну, партыі я застануся, але ў такім сойме, як я там буду.
Сябра папярэдняга і цяперашняга складу сойму Віктор Івашкевіч, які вылучаўся кандыдатам на старшыню партыі, пра новы склад кіроўнай структуры выказваецца гэтак.
Що залежыць ад кіраўніка новаабранага, якую работу захоча весці. І, відповідно, будуть підбиратися люди, які будуть цю працю робити, в принципі, незалежно від складу свого. Ну, я не ведаю на сьогоднішній день, чим збирається займатися старшиня БНФ. Програми я цього не зрозумію.
Сябра партії БНФ Вацлава Решка так само перебраний у новий склад Сойму партії, але каже, що цим фактом не вельми задоволені.
Велика перемога у стані Лукашенки. Думаю, що в ближайший час БНФ буде ще більш маргінізований на політичній сцені. І при такому складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо так, центр національно-демократичний. В цьому у мене нема сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нещо змінити в Україні, а з метою нещо змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад Сойму партії БНФ її керівництва коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та спірна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічні, більш рішучі і так далі. Про некі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана увогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класковскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапанову ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра планы з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякага значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спрабуюць навязаць фронту, іншая. Безумоўна, мы будзем працаваць дзеля таго, каб сканцалідаваць ідэйныя, свядомыя сілы ў фронте і вярнуць фронту ягоную фронтаўскую місію.
Экс-намеснік кіраўніка фронту Віктор Івашкевіч, які быў адказным за арганізацыю палітычных кампаній у партыі БНФ, на гэты момант заняў пазіцыю чакання.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы будзем адмовіць. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Может, это будет еще.
Можно гипотетично допустить, что вас, ваших поплечников, можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больш-менш окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и дагэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрованы на деятельности руха за свободу. В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обран делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, отрисамливаю себя как с этой политической силой. Ну, дзіўна, што я зараз не маю пасаду намесніка.
Адносна планаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Расказваў Ігар Карней. Я нагадаю, што яшчэ адзін колішні намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч рашэннем тагачаснага кіраўніка Лявона Баршэўскага быў выключаны з партыі за дзейнасць, несумяшчальную з членствам у БНФ. Гэта выявілася ў публічнай крытыцы дзеянняў партыі. Ці можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або гэта тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Гэтую тему у сьогоднішньому випуску «Праска акценту» обмірковують в політолях редактор газети «Новий час» Олексій Король, політолях помічник Олександра Мілінкевича Олесь Лаквінець і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Слухайте пазней у нашому ефірі. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата і про створення національного демократичного блоку. Былые керівники БНФ чекають пропонову одного старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. Парламентська асамблея Ради Европы у Страсбуры обмярковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслова запрошенного у этой международной структуры. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня летось выбухнула бомба. Сёння ў часе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Беларусь дагэтуль не пагазіла за вінавачанасці за пастаўлены ёй расійскі газ.
То, что касается Беларуси, в начале года сформировалась задолженность более 200 миллионов долларов. А в настоящее время эта задолженность несколько уменьшилась. Она была частично погашена в августе месяце, но все-таки является еще очень-очень значительной. Мы надеемся, что до конца года задолженность за поставки российского газа в Беларуси будет полностью ликвидирована.
Нагадаю слухачам, што ў чэрвені расійскі газавы манапаліст пагражаў афіцыйнаму Менску судом або скарачэннем паставак газу ў разе нявыплаты за вінавачанасці ў памеры 244 мільёны даляраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заяўляў тады, што Беларусь мае намер пагасіць доўг у перыяд ад жніўня да лістапада 2009 году. Пры гэтым афіцыйны Менск, спасылаючыся на вусную дамоўленасць Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым, падкрэсліваў, што будзе працягваць аплату газу па сярэднегадавой цане – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Контрактная цана на расійскі газ для Беларусі ў 2009 годзе – 210 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі з візитом знаходзіцца міністр замежных справ Словаччыны Мирослав Лайчак. Сёння ён правіў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Лайчак збірае інфармацыю пра сітуацыю ў краіне за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі ў развязу супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Славаччыны Мирослав Лайчак адзначыў дзве мэты свайго візіту ў Менск. Першая – паглыбленне адносін паміж дзвюма краінамі ў розных галінах, другая – развіццё адносін Беларусі і Евразвязу.
Славакія актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні пазіцыі палітыкі Еўрапейскага саюза ў адносінах Беларусі. Мы хацім у будучым быць актыўнымі ўдзельнікамі гэтага. Нам прадстаяць дыскусіі на гэтую тэму, так што мой візіт сёння харошая магчымасць для мяне прама на лицу месца, так сказаць, пазнаёміцца з сітуацыяй.
Гаворачы пра будучую дыскусію аб Беларусі, спадар Лайчак мае на ўвазе разгляд міністрамі замежных справаў краін Еўразвязу пытання пра скасаванне ці працяг візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і ягонага бліжэйшага атачэння, якія гэтай вясной былі толькі прыпыненыя. Рашэнне наконт гэтага будзе прымацца ў кастрычніку ў Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мирослав Лайчак дыпламатычна ухіляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Ніколі не можам быць задаволеным тэмпамі. Всегда можна ісці быстрее. Беларусь для нас блізкая, практически суседняя страна, еўрапейскае государство. Мы рады, што в отношениях Европейского союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявіў Мірослав Лайчак пасля перамоў з Александром Лукашенкам і Сергеем Мартынавым. Сустракаўся славацкі міністр замежных справаў і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александром Казуліным, Андрэем Кімам, Анатолем Лябедзькам, Александром Мілінкевічам. Усе яны назвалі перамены, што адбываецца ў Беларусі, касметычнымі. Гаворыць Александр Мілінкевіч.
Першае пытанне, ці ёсць прагрэс у дэмакратызацыі на Беларусі і лібералізацыі. Усе, хто аб'ектыўна глядзіць на сітуацыю, ну, са шкадаваннем гаворыць пра тое, што на дадзены момант ад гэтая дэмакратызацыя, якая так неабходна краіне, яна ўсё ж такі носіць вельмі павярхоўны характар. І калі першыя крокі былі зроблены, то пасля фактычна працэс быў замарожаны. Ужо няма мовы нават о сістэмных, там структурных рухах, яны не адбываюцца.
Александр Мілінкевіч і іншыя беларускія апазіцыянеры нагадалі прадстаўніку Еўразвязу пра палітвязняў, справу Аўтуховіча, нерэгістрацыю новых партый і грамадскіх аб'яднанняў, уціск незалежных СМІ, патрэбу зменаў выбарчага кодэксу. Александр Лукашэнка і Сергей Мартынаў на перамовах са славацкім міністрам казалі пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і пра інвестыцыі. Лукашэнка ў прыватнасці заявіў, што заўсёды свята выконвае дасягнутыя з інвестарамі дамоўленасці, цытую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, тое, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак, сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра сённяшні выпуск Дому літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Адкрывае рубрыку Валянціна Кудовіч са сваім рэйтынгам вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы, апісаныя ў адмысловым каталёгу, пра які раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым.
Дом літаратара слухайце менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. А зараз наша пытанне. У верасні беларусы капаюць бульбу, але многія адмаўляюцца ад традыцыйных нарыхтовах, бо лічаць іх бессэнсоўнымі. Ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Вы знаеце, што ў гэтым году, наверное, многія адказваюцца ее закупаць, потому что очень много гнилья, так что я не знаю, я лично не буду закупать на зиму. Так что не стоит, видимо, потому что очень много гнилой, не урожай.
Конечно, если погодные условия создадутся, обязательно постараемся нарихтовать, чтобы было и на зиму. Садил. Думаю, себе обеспечить, детей обеспечить и продать в продажу немного. У меня всего 15 соток, для моей семьи хватает полностью.
В смысле заготавливаю? Ну, конечно. Беру по необходимости, все зависит от подвала. Сколько по сроку будет храниться, столько и берем. То есть 3 человека получается, ну, 3 мешка берем. То есть в районе 120-150 килограмм.
Я нет, я не заготавливаю. Раньше заготавливала, а сейчас ходить в подвал мне уже тяжко.
То же самое. Так же взяла, съела и дальше.
Во-первых, хранить негде. В подвале тепло, она растет. Половину выбрасываешь ее, но кому это надо?
Я считаю, что нет, потому что было много дождей, и картошка плохо, ну, портится, плохо сохраняется.
Зусім у невялікай колькасці. Почему? Толькі на пачатку. А потым ужо яна не мае яе захоўваць, таму купляем у магазіне.
Мы нет.
Ну, во-первых, бульба... Смысла нет. Во-первых, это не основной продукт питания. Если ее сам хранишь где-то, ну вот где горожанам хранить? В подвале, да. Там могут быть условия неподходящие. Я на рынок пошел, купил свежую, отборную. Я не считаю, что мы там переплатим в таком случае.
Я, да, обязательно, как же. Ведь картошка, которая дома есть, во-первых, удобно, как говорится, всегда под рукой, не надо в магазин бегать. Прошлой зимой я купила 150 килограмм. Это мне более чем хватает, достаточно. А выращивать мне нет смысла, даже если был участок. Она же недорогая.
Мы свою заготавливаем. Дача есть, заготавливаем свою картошку. Сутки две хватает для семьи. 4 человека.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу.
Начная свабода. Вынікі дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усе гэта ты и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сёння паўгода, як скончыла жыццё самагубствам салігорская праваабаронца Яна Палякова. Госцей праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе яе паплечніца салігорску праваабаронца Ларыса Насановіч. А зараз эканамічны агляд. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў перажываюць складаны час. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць не можа. Корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся прычынамі заняпаду галіны, якая калісьці лічылася адной з галоўных у Беларусі. Паведамленне з месцаў писал Вячеслав Кулік.
До початку нового сезону Аршанский льнокомбинат мел от ураду задание скончить капитальную реконструкцию, однако планы не выкананы. До прикладу сёлета было заявлено, что предприемство нарешті вырешит проблему выкрастания не только долгого, але и короткого волокна празвую творчесть джинсовой тканины. Для этого ворчина были две эксклюзивные машины из Италии, але вот что поведомило сёння свободе технолях предприемства спадарня Вольга.
Для спецодежды была подработана ткань, которая очень походила на джинсы. При эксплуатации она не дала положительных результатов, поэтому вот мы еще собираемся вернуться к этому вопросу. То, что все спрашивают, или он джинс, это надо.
Суразмовцев докладняет, что на реконструкцию Аршанского льнокомбинату было выдаткано с бюджету 50 миллиардов рублей. Гомельщина. Сёлета посевы и льну даўгунцу на Гомельщине займали только 5,5 тысяч гектаров. Это у 4 раза менее, чем у середине 1980-х годов. Один из представников Кармянского льнозавода тлумачит.
Начали производить известкование почв, обильное известкование. Ну а лен подкисленная почва. А здесь получается, что все почвы вывели до нейтральных.
Натурально, что никто уже не думал, каб отрымливать ранейше 10-11 тысяч тонн ильного волокна. Зараз его годовая вытворчесть не досягает 5 тысяч тонн, закрытые Жлобинске и Горочицке ильнозаводы. Еще одна причина спаду цікавості до ильну, на думку кармянского специалиста, полягая у финансовых воронках.
Аршанский льнокомбинат пока сейчас сидит на бабах, не может рассчитаться. Мы, соответственно, не можем тоже. С начала года ни разу не рассчитывались.
Градзенщина. Большасть льнопераапрацоўчых прадпрыемстваў на Градзенщине чакаюць реконструкции и нового обсталявання. А сёлета на прадпрыемствах імкнуцца хотя бы до того, каб не было горш, чым летась, паведамляе Михал Корневич.
На Градзенщине некалькі льнопераапрацоўчых прадпрыемстваў. У Ашмянах, Сморгоне, Карелічах, Дятловскім районе. На открытым акционерным товаристве «Карелич и Лен» за перепроцовку сёлетнего урожая покуль не брались, кажет директор предприемства Сергей Лейко.
На стелище лежит, не дошел еще, не набрал своего цвета, не выдержался.
Спадар Лейко кажет, что сёлета на урожай лену адмовно поплывала на дворе. Тому теперь лен потребует значных высилков и додатковых операций при перепроцовке. Это потребует додаткового часу и выдатков.
Что-то не хватает, то полностью созревание, доведение его до готовности.
На агул спадар Лейко за то, каб вырошчванне ільну і яго перапрацоўка ў Беларусі працявалася. Праўда, дзеля гэтага, з яго слоў, патрэбны капіталаўкладанні, якіх чакаюць ад дзяржавы.
Апраделены Міністерствам сельскага хазяйства раз прадпрыяцій, по-моему, 27 прадпрыяцій, которым будзе аказана ў 2010-11 годах государственная поддержка в плане модернізацыі абаруднення.
Праўда, пакуль гэта застаецца толькі ў планах, а тым часам льнопераапрацоўчыя прадпрыемствы вымушаны працаваць па-ранейшаму.
Магілёўшчына. Сёлета 6 заводов Могилевщины збиралася набыть группа инвесторов, интересы якой представлял бизнесовец Сергей Левин. Перамовы должились от летошней осени и скончились безвыниково. Бизнесовцы отмовились от своих намеров. Подробязности у Андрея Белогубова.
У кожный завод бизнесовцы збирались инвестовать от 8 до 10 миллионов доляров, але перед гэтым им треба было домовиться про кошт самих заводов. Поводле генерального директора холдингу Могилев Абл Леон Виктора Ейделя, пропонованная бизнесовцами цена была за малой.
Он хотел купить по стоимости акций, которая была в 95-96 году, когда заводы акционировались. А после этого сколько воды утекло, сколько мы техники закупили, сколько оборудования поменяли. Кто по такой цене продаст? Кто ж на это пойдет?
Поводле некоторых звездок агульный кошт акций у 6 заводов около 7,5 миллиардов рублей. Есть, однако, и проблемы.
У нас месяц назад цена упала в два раза. Есть вопросы у Аршанского комбината из продукции реализации из короткого волокна. Молоко поставляем по госзаказу, нам и государство платит. выплачивают дотацию.
У 2009 году бюджетные дотации льнозаводам выплачиваются с разлику 4,5 миллиона рублей за тонну волокна. У 2008 году 7 могилевских льнозаводов отримали дотации на сумму 15 миллиардов рублей и 16 миллиардов безвыплатной допомоги. Залежность галины от бюджетных грошей с года в год растет.
Гэта быў наш эканамічны агляд. І нагадаю, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21:31 хвилина у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент Украины Виктор Ющенко почал двухдневный визит в Польшу для перемог у сферы энергетики. Ющенко мае обмерковать с польским президентом Лехом Качинским и премьер-министром Дональдом Туском проект нафтопроводу с Одессы у Гданьск. Баки таксама абмяркуюць падрыхтоўку да футбольнага чэмпіянату Европы 2012 году, які мае прайсці ў Польшы і ў Украіне. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Туркменістан далучыцца да стварэння арганізацыі дзяржаў-экспартэраў газу. Чавес, які наведвае Туркменістан, зрабіў такую прапанову на сустрэчы з туркменскім прэзідэнтам Берды Мухамедавым. Чакаецца, што Чавес найбліжэйшымі днямі наведае Беларусь і Расею. Сёння ён прыбыў на венецыянскі фестываль. Там адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільма амерыканскага рэжысера Алівена Стоуна «На поўдзень ад мяжы». У фільме крытыкуецца ўплыў эканамічнай палітыкі США на краіны Лацінскай Амерыкі і пазітыўна ацэньваецца дзейнасць Чавеса. Вы слухалі выпуск навінаў, даступны прыблізна праз паўгадзіны.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталёгу, які пабачыў свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімерам Арловым. Thank you.
гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнае лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніжнага.
Ну і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Дранько Масюк прыздаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомленасць Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынам, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую: «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожніку Владзіміра Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую: «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належыць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыны. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чыя ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Праўда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведаемся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады ще не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую: «Ён – бык, адзіны і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцораў. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось і Карбатков ніколі не пісаў свае вандроўкі, за адным выключэннем, якое называецца «Балканскі сон». Хаця тапаграфічна гэта эсэ пераважна звязанае з Македоніяй і ландшафтамі. Цитую: «Няма нічого больш адрозна ад беларускай прасторы з яе архетыпамі лесу, балота, твані і адначасова шырокіх прастораў, чым гэты край бясконцых уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненнем узнесціся». Аднак назва гэтаму эсэ больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць па асобку. які нешта зразумець увогуле. Тому слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершая свой парад вандровак падарожжа нянкі Брыля ў Індыю. Ён яго пісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшняму чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчнай замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца «Каталёг», выдадзены менскім выдавецтвам «Чатыры чвэрці». У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня Міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячеслав Рагойша, наш сегодняшний гость.
Вячеслав Петрович, вядома, что у дом Янки Купалы у Менску подчас Другой сусветной войны трапила бомба, и он сгорел, а разом с ним сгорел и архив народного поэта. У связи с этим пытанне, ці шмат захавалася рукопіса у Янки Купалы?
Ну, я хочу сказать, что довольно шмат. Не глядячи на то, что сапраўды у першые ж дни войны дом Янки Купалы, на жаль, сгорел. Справа в том, что рукопісы это былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ў ладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, это 22,5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Уладзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля зборы твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску своеадметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок «Задымелі агні на начлезе» меў тры варыянты. Задымеліся вогнішчы ў пушчы, запылалі агні на пакосе, запылалі агні на начлезе. Радок жа «Шляхі значылі сонца і зоры» з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты. «Усміхалася сонца і зоры», «Іх праводзіла сонца і зоры», «Шлях паказвала сонца і зори. Шлях їм значило сонце і зори. Ну, приклади можна іще приводити, як Купала працював сапраўды над поетичним радком.
У 2003 годі завершилося згаданное вами видання повного збору твору Купали у 9 томах і 10 книгах. Однак, гортаючи каталог рукописів поета, я не одночі сустракав по знаку. Твор не друкавався. Неужо вдалося відшукати невідомі вірші Купали?
Це не часто, але в некалькіх випадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, що так само, що гэта нейкія такі визначальныя творы, невядомыя, які знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажем, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явіцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пролетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я ўзяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны, перш за ўсё, ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звертаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах. І ні Коласа, ні Купалы, нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Парламенцкая асамблея Рады Европы ў Страсбуры абмяркоўвае сёння магчымасць вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага ў гэтай міжнароднай структуры. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справ Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Улетку ва Уладзіміра Арлова амаль адначасова выйшлі дзве паэтычныя кнігі. У менскім выдавецтве «Логвінаў» з'явіўся новы зборнік вершаў пад назвай «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». А ў польскім выдавецтве «Слова, образ, тэрыторыя» па-польску ў перакладзе Адама Паморскага выдадзены зборнік «Паром праз Ля-Манш». Пра гэтыя ды іншыя навіны ў творчасці жыцці пісьменніка распытвала наша карэспандэнтка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десятки розпочали ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, что Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – це заняток молодих, а сталося схиляє творців до сурової прози?
Сподіваюся, не в забаві знову криху постолець і схилиться до написання протягу своїх доволі сурових полоцьких оповіданнів.
Ви відомий найперше як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітое громадство, а яно, у свою чергу, чекає два новых книг про подеи и имены близкой и далекой минувшины. Те не боитесь вы, что ваши поэтичные книги не будут иметь такого уплыву на читача?
Я не боюсь, я просто ведаю, что яны саправды не будут иметь такого уплыву. Хотя обстоят причины, что наклады моих поэтичных сборников у 10, а коли поравнать первой половой 90-х годов, так и у 100 разов меньше за наклады прозаичных книг. Але, напевно, поэтичные книги и не повинны адуковувати громадство. Їхнє призначення, напевно, зовсім у іншому. Наприклад, у тим, каб у душі читача хоч на імгненні узнікла та саме мелодія.
Ваша польська книга «Паром праз Ля-Манш» номінована на премію «Європейський поет свободи». Що значить для вас гэтая номінація?
По-перше, я лічу, що в споборництві за гэтую престижну премію, заснованою керівництвом свободолюбивого городу Гданську, з не меншим, а може і більшим поспіхом, одна з країни могли б удельничать іншие мої колеги. Але отрималося так, що мой паром праз Ля-Манш відповідав одразу некольким умовам влучення. А прича того, на книгу звернув увагу видатний польський перекладчик Адам Поморський. Для мене великий гонор, що менавіта йон переклав паром праз Ля-Манш. Уже сам вихід книги у перекладі Поморського – висока узнагорода.
Свобода – це те слово, яке стоїть у одним шерегу со словом демократ. Обидва понятки вимагають активної громадянської позиції і уділу у політичних подіях країни, що ви і робите. Між тим, славутий Хорхе Луїс Борхес, по успамінах нашого перекладчика Карлоса Шермана, не тільки позбігав політичних мітрингів, але навіть не хотів контактувати зі своїми колегами, які цікавляться політикою, лічачи гэта марнаванням життя. Як ви ставитеся до подобної позиції великого поета?
Для мене тут, щиро кажучи, головне не позиція видатного письменника, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твоя стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Безлітасного професора, пригажуню з сусіднього дому, редактора монстра, медсестру з великим шприцом, міліціянта з дручком, президента з вусами. Калі кого-небудь боїшся, покрути йому нешта, каб заверещав, а калі гэта іна, дай с оттяжкой по пышным ці худым азадку. Скажи, я тебе не боюся, я сам могу поставить тобі 2 бали. Зарезать твою книгу, зарезать тебе самого, зробить тебе клизму, затримать тебе для высветления особы, выставить свою кандидатуру на наступных выборах. Коли кого-нибудь боишься, маешь недренный рецепт, але что робить, коли боишься самого себе? Клава, ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом, и с понтом Эксинским. Глибиня сустракается твоих черных вачей, вечер синий зусім. Ты крутила роман летось с князем грузинским, а тепер твой обранник, поэт Зирославлю Максим. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапіты, пах дурман на язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа!» Што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар дзвюх прасцінак, салёных ад поту і не? Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам, тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён балаклавай цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа: «Ты бухта, у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці». Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль не чагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр? Мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, леташні князь, пад схінвалу ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць кветнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ўсярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлоў чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.